Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα. Αν ρωτήσεις έναν κριτικό ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα ως μάστιγα που αντιμετωπίζει με τοπικά χαρακτηριστικά η Κρήτη, το πρώτο που του έρχεται στο μυαλό είναι η υπόθεση των τροχαίων δυστυχημάτων και οι ανθρώπινες απώλειες που σημειώνονται κάθε χρόνο σε όλο το μήκος του οδικού δικτύου, είτε μιλάμε για το εθνικό οδικό δίκτυο, είτε μιλάμε για το επαρχιακό ή ακόμη και για το αστικό δίκτυο της Κρήτης. Είναι υπαριθμόν ένα μάστιγα για το νησί που ταλανίζει και έχει βυθίσει εκατοντάδες, ιστορικά εκατοντάδες, χιλιάδες οικογένειες στο πένθος. Δυστυχώς όμως δεν είναι η μόνη, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία, διότι τα τελευταία χρόνια, τελευταία κυρίως δεκαετία, η Κρήτη πρωταγωνιστεί δυστυχώς σε μία ακόμη μάστιγα και δεν είναι άλλη από τη μάστιγα των αυτοχειριών. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η έρευνα που έχει παρουσιάσει πριν από λίγες ημέρες το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών και το Ερευνητικό Δίκτυο Καταγραφής του Κέντρου Ημέρας και για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας Κλίμακα, όπου καταδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία πόσο δραματική είναι πλέον η κατάσταση στον αριθμό των αυτοχειριών, όχι μόνο για την Κρήτη, συνολικά για τη χώρα, αλλά κυρίως όμως για την Κρήτη. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι μόνη της η Κρήτη αποτελεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα μέσα στο ίδιο το πρόβλημα. Για τα πώς και για τα γιατί θα συζητήσουμε με ένα από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας που προχώρησε σε αυτή την σύνταξη της έκθεσης, την κυρία Δήμητρα Ζαφυροπούλου, ψυχολόγος του Κέντρου Ημέρας για την πρόληψη της αυτοκτονίας Κλίμακα. Κυρία Ζαφυροπούλου, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και πριν πάμε στα γενικά, θέλω να ξεκινήσω από τα ειδικά που αφορούν την Κρήτη. Αναγνωρίζετε κι εσείς, διαβάζοντας τα συμπεράσματα για τα στοιχεία που διαμορφώθηκαν από αυτή την έρευνα, ότι η Κρήτη αποτελεί μια περιφέρεια με διαχρονικά υψηλούς δείκτες αυτοκτονίας και ότι το ζήτημα της υψηλής αυτοκτονικότητας στην Κρήτη είναι κρίσιμη σημασία και αποτελεί ένα ξεχωριστό πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντος. Ποια είναι τα στοιχεία που ουσιαστικά συνθέτουν αυτή τη διαφορετικότητα για την Κρήτη, πέρα από το προφανές που είναι ο αριθμός?
Βεβαίως. Αρχικά να τονίσουμε ότι τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών αποτυπώνουν τις τάσεις των αυτοκτονιών. Στην Κλίμακα έχουμε αναπτύξει το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών ακριβώς για να αναπτύξουμε ένα δίκτυο επίκαιρο που αναπτύσσεται συνεχόμενα. Είναι ένα κομμάτι του ερευνητικού έργου του Κέντρου Ημέρας για την πρόληψη της αυτοκτονίας της Κλίμακα, η οποία αποτελεί και επίσημος φορέας και αποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας. Αρχικά να πούμε ότι η αύξηση των αυτοκτονιών και το ζήτημα της αυτοκτονίας στην Ελλάδα δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι κάτι το οποίο αποτυπώνεται τόσο από τα δικά μας στοιχεία, όσο και από τα στοιχεία της Ελστάτ, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Οι αυτοκτονίες όλο και αυξάνονται τα τελευταία χρόνια. Φανταστείτε ότι από το 2012 έως και σήμερα έχουμε τουλάχιστον 500-600 θανάτους ετησίως, το οποίο συνεπάγεται με τουλάχιστον 2 αυτοκτονίες την ημέρα. Όσον αφορά την περιφέρεια της Κρήτης, όπως αναφέρεται, πράγματι είναι μια περιφέρεια με διαχρονικά υψηλούς δείκτες αυτοκτονίας. Είναι κάτι που το παρακολουθούμε εδώ και αρκετά χρόνια και φαίνεται ότι τα ποσοστά αυτά είναι υψηλά και ανεξάρτητα από τις κοινωνικές συνθήκες. Ενημερωνόμαστε και εμείς συνεχόμενα για τις αυτοκτονίες που έχουν συμβεί μέσα από τις κλήσεις στην 24ωρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία που εντάσσεται στο πλαίσιο του Κέντρου Ημέρας για την πρόληψη της αυτοκτονίας, οι οποίοι μας μιλάνε ακριβώς για τις αυτοκτονίες που δεν καταγράφονται και πολλές φορές επίσημα στα πιστοποιητικά θανάτου. Γιατί κάτι που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτά τα στοιχεία σε καμιά περίπτωση δεν αποτυπώνουν την πραγματική διάσταση του ζητήματος, καθώς οι αυτοκτονίες σε παγκόσμια κλίμακα υποκαταγράφονται. Επομένως το ζήτημα είναι ακόμα μεγαλύτερο από αυτό που έχει καταγραφεί και από τα δικά μας στοιχεία και από τα επίσημα δεδομένα.
Όταν ο πληθυσμός της Κρήτης αντιστοιχεί περίπου στο 5-6% του γενικότερου πληθυσμού της χώρας, να ακούει κανείς ότι η Κρήτη συμμετέχει κατά 17% στο ποσοστό του συνολικού αριθμού θανάτων που προκύπτουν από αυτοκτονίες, εδώ και για εσάς τους επιστήμονες είναι μια ιδιαιτερότητα. Πώς την απαντάτε αυτή την ιδιαιτερότητα? Τι είναι αυτό δηλαδή που σπρώχνει περισσότερους κριτικούς από την αποτυχία τώρα οι πυρώτες, Μακεδόνες στην αυτοχειρία. Έχετε ένα, έτσι, μια πρώτη εικόνα, ανάγνωση, τι είναι αυτό που σπρώχνει περισσότερους κριτικούς σε αυτή την επιλογή, με αυτόν τον τραγικό τρόπο να βάλουν τέλος στη ζωή τους?
Καταρχάς, η περιφέρεια της Κρήτης είναι μια περιφέρεια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι υπάρχει μια αυξημένη αυαλωτότητα, μια αυξημένη εμφάνιση των ψυχικών νοσημάτων στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Αλλά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι ότι παρατηρείται μειωμένη συμπεριφορά αναζήτησης βοήθειας. Δηλαδή, οι άνθρωποι, ιδιαίτερα στην κοινωνία της Κρήτης, δυσκολεύονται κατά πολύ να αναζητήσουν βοήθεια από κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας όταν αντιμετωπίζουν ένα ψυχικό πρόβλημα. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με τα ιδιαίτερα, πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Κριτών. Το γνωρίζετε κι εσείς ότι αξίες όπως το να είναι ένας άντρας ως προστάτης, θα λέγαμε, της οικογένειας, ως ένας άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε ότι είναι άντρωτος, ο οποίος δεν του επιτρέπεται η αδυναμία, είναι κάτι το οποίο επίσης μπορεί να λειτουργήσει επιβαρυτικά για τους κριτικούς και να τους εμποδίσει από το να αναζητήσουν βοήθεια. Οπότε είναι δύο πολύ σημαντικά κομμάτια αυτά. Ένα τρίτο κομμάτι έχει να κάνει και με την πρόσβαση των ατόμων στα θανατηφόρα μέσα. Ξέρουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ατόμων που αυτοκτονεί στην Κρήτη γίνεται με τα όπλα, με τον αυτοπυροβολισμό. Οπότε ίσως κάποια στιγμή χρειάζεται να γίνουν προσπάθειες να αναθεωρήσουμε τα κριτήρια της οπλοκατοχής στην Κρήτη.
Ποια είναι η ανάγνωση που κάνετε σε ό,τι αφορά τους ηλικιακούς δείκτες, που εδώ βλέπουμε ότι πρωταγωνιστούν σε εθνικό επίπεδο? Η ηλικιακή κατηγορία 60 έως 64, αλλά εξαιρετικά υψηλά είναι τα ποσοστά που προκύπτουν από τις ηλικίες από τα 35-39 ετών και πάνω έως τα 64. Τι είναι αυτό που σηματοδοτεί σε αυτή την ηλικιακή γκάμα, αν θέλετε, τους ανθρώπους να οδηγηθούν σε αυτό το απονεννοημένο, όπως συχνά περιγράφουμε, διάβημα?
Καταρχάς, να πούμε ότι οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι δηλαδή ηλικίας από 65 και άνω, είναι αυτοί που πραγματοποιούν τις υψηλότερες αυτοκτονίες διαχρονικά στην χώρα μας. Αυτό που βλέπουμε τόσο από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία όσο και από τα δικά μας είναι ότι οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που αυτοκτονούν περισσότερο και ιδιαίτερα οι άντρες. Αυτό έχει να κάνει πάρα πολλές φορές με το ζήτημα των μοναδικών χαρακτηριστικών αυτής της ηλικίας, όπως είναι τα αισθήματα μοναξιάς, όπως είναι ψυχοπιεστικά γεγονότα, όπως απώλειες. Ωστόσο, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι αυτές οι ηλικίες χρησιμοποιούν βίαιες μεθόδους, οι οποίες υποδεικνύουν μεγαλύτερη και πιο ισχυρή πρόθεση για την αυτοκτονικότητα. Χρησιμοποιούν δηλαδή μεθόδους οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα δυστυχώς την αυτοκτονία. Και η ηλικιακή ομάδα αυτή έχει και μειωμένες πιθανότητες να επιζήσει έπειτα από μια απόπειρα αυτοκτονίας. Επίσης, πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι και διάφοροι άλλοι παράγοντες, όπως η ευαλωτότητα ενός ανθρώπου. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί για χρόνια να έχει μια ευαλωτότητα, ωστόσο φτάνει στο σημείο να αυτοκτονήσει σε μια μεγαλύτερη ηλικία, ακριβώς επειδή θα συμβούν αυτές οι αλλαγές που θα κινητοποιήσουν την ευαλωτότητά του. Οπότε υπάρχει μια διαδρομή προς αυτή την κατεύθυνση.
Επειδή, να το ρωτήσω αυτό, επειδή οριοθετείται γύρω στα 60, λίγο παραπάνω από τα 60, παίζει ρόλο το ότι απομακρύνεται, και θα μας το απαντήσετε εσείς από την εμπειρία σας, απομακρύνεται από αυτό που λέμε ενεργητικότητα σε ό,τι αφορά την παραγωγή, σε ό,τι αφορά την εργασία? Είναι η φάση που μπαίνει ένας άνθρωπος μετά τα 60-65, μπαίνει στη διαδικασία της απόσυρσης, εντός ή εκτός εισαγωγικών ο όρος, από την αγορά εργασίας? Αυτό συμβάλλει σε εκείνους που ούτως ή άλλως ήταν πιο εύθραστοι ως ιδιοσυγκρασία, το λέω, στη ζωή τους?
Καταρχάς να πούμε ότι η αυτοκτονία είναι ένα πολύ παραγωγικό ζήτημα, οπότε δεν μπορούμε να το αποδώσουμε σε μια αιτία όπως για παράδειγμα η απόσυρση από την εργασία. Είναι όπως είπα και πριν το αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων και μιας διαδρομής αν θέλετε προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο είναι τεκμηριωμένο και επιστημονικά ότι η αυτοκτονία συνδέεται κατά 90% με την ύπαρξη κάποιας ψυχικής ασθένειας. Επομένως φυσικά και η συνταξιοδότηση ή η απόλυση που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος αυτής της ηλικίας σίγουρα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και μπορεί να λειτουργήσουν επιβαρυτικά στα άτομα. Ωστόσο θα λέγαμε πως η ζυγαριά προς την εκδήλωση μιας ψυχικής νόσου, η οποία συνδέεται όπως είπα και πριν κατά 90% με την αυτοκτονικότητα, εξαρτάται πρώτα απ' όλα με την ευαλωτότητα των ατόμων. Δηλαδή δεν φτάνουν όλοι οι άνθρωποι ηλικίας των 60 σε αυτό το σημείο. Επομένως έχει να κάνει και κατά πολύ με αυτό το κομμάτι.
Άρα για να επανέλθω στα της Κρήτης, θεωρείτε ότι είμαστε πολύ πίσω ή πιο πίσω τουλάχιστον από άλλες περιφέρειες της χώρας σε ό,τι αφορά την προστασία, εν πάση περιπτώσει την βοήθεια ανθρώπων που τους απασχολούν ψυχικά νοσήματα. Δηλαδή τι είναι αυτό που μιας και το συνδέεται κατά 90% την αυτοχειρία με ψυχικό νόσημα, τι είναι αυτό που ουσιαστικά αποτυπώνει έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό ψυχικά νοσούντων στην Κρήτη συγκριτικά με άλλες περιφέρειες?
Θα λέγαμε ότι το στίγμα είναι ιδιαίτερα έντονο στην περιφέρεια της Κρήτης, σε όλη την Ελλάδα και ειδικά και στην Κρήτη. Είναι μια κοινωνία που δυστυχώς κυριαρχεί ο ατομικισμός και η ψυχική ασθένεια. Είναι μια εκδήλωση αδυναμίας, θεωρείται μάλλον εκδήλωση της αδυναμίας και όχι, θα λέγαμε, η αντίδραση απέναντι σε αυτόν τον ατομικισμό. Θα λέγαμε ότι περισσότερο οι άνθρωποι της Κρήτης, ακριβώς επειδή βιώνουν αυτό το στίγμα, εμποδίζει αυτό κατά πολύ τα άτομα να αναζητήσουν βοήθεια. Και επιπλέον υπάρχει, ίσως να το αναφέρετε και στην αρχή, υπάρχει και μια μεγάλη παρουσία, εμείς τις αποκαλούμε παρααυτοκτονικές συμπεριφορές. Δηλαδή η ρυψοκίνδυνη οδήγηση θα μπορούσε να θεωρηθεί μια παρααυτοκτονική συμπεριφορά.
Α, μάλιστα.
Κάποιος δηλαδή ο οποίος δεν έχει την πρόθεση να αυτοκτονήσει, ωστόσο και η αδιαφορία του εντός εισαγωγικών προς αυτή την κατεύθυνση, προς μια συμπεριφορά δηλαδή.
Είναι αυτό που λέμε τον θάνατο, το ζήν επικινδύνος. Αυτό μας λέτε.
Ακριβώς, και επίσης ακριβώς επειδή υπάρχει η υποκαταγραφή των αυτοκτονιών, πάρα πολλές φορές η αυτοκτονία δεν καταγράφεται ως τέτοια σε επίσημα πιστοποιητικά. Καταγράφεται δηλαδή ως αδιευκρίνιστος θάνατος ή ως ένα ατύχημα. Επομένως και πολλά από τα τροχαία ατυχήματα που μπορεί να συμβαίνουν και στην Κρήτη, στην πραγματικότητα ένα 10% μπορεί να αποτελεί αποτέλεσμα αυτοκτονίας και όχι ενός τυχαίου γεγονότος.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που αναδεικνύεται μέσα από τη συζήτηση και την παρατήρηση που κάνετε, διότι η αλήθεια είναι ότι δεν το είχαμε εστιάσει προς αυτή την κατεύθυνση και για πρώτη φορά τουλάχιστον εγώ δεν το έχω ξανακούσει δημόσια. Ανοίγει ένα θέμα για το κατά πόσο μπορεί να συνδέεται ο μεγάλος αριθμός των αυτοκτονιών με το μεγάλο αριθμό, γιατί εδώ είναι σοβαρό το θέμα που έχουμε διαχρονικά στην Κρήτη, μεγάλο αριθμό ανθρώπινων απολειών από τροχαία δυστυχήματα, και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε μια ενδεχομένως έρευνα στο μέλλον να δούμε έστω για εκείνους που αποδεδειγμένα τους έχει απασχολήσει στο παρελθόν κάποιο ψυχικό νόσημα, αν έχουν εμπλακεί σε κάποιο αντίστοιχο τροχαίο δυστύχημα. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που επισημαίνετε. Δεν ξέρω βιβλιογραφικά πόσο συχνά μπορεί να υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στα δύο κοινωνικά φαινόμενα, στα χαρακτηρίσω έτσι.
Υπάρχει μια πολύ μεγάλη βιβλιογραφία όσον αφορά αυτό το κομμάτι, δηλαδή της υποκαταγραφής των αυτοκτονιών. Μέσα στις κατηγορίες τις οποίες καταγράφονται μάλλον διαφορετικά οι αυτοκτονίες, υπάρχουν, περιέχονται και τα τροχαία δυστυχήματα. Στην Ελλάδα φυσικά δεν υπάρχει ακόμα αντίστοιχη βιβλιογραφία. Είναι κάτι το οποίο ασχολούμαστε εμείς, είναι ένα κομμάτι του ερευνητικού μας έργου και αυτό. Βλέπουμε ωστόσο ότι ένα μεγάλο ποσοστό συνολικά, δηλαδή ένα 20-25% των αυτοκτονιών, στην πραγματικότητα καταγράφεται ως ατύχημα, ως διαφορετική αιτιολογία. Επίσης υπάρχει και ένα σημαντικός αριθμός θανάτων που οφείλονται σε πτώση που καταγράφονται, που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, και αναρωτιόμαστε πάρα πολλές φορές και διερευνούμε σε πόσο ποσοστό αυτές οι τυχαίες πτώσεις είναι στην πραγματικότητα αυτοκτονίες.
Έχει σημασία, γιατί κοιτάω τώρα ταυτόχρονα ώρα σας ακούγει στο αρχείο μου. Οι νεκροί από τροχιά δυστυχήματα στην Κρήτη το 22 ήταν 56. Όταν έχουμε 600 περίπου περιστατικά αυτοχειριών για το 2022 σε όλη την Ελλάδα και μας λέτε ότι το 17% προέρχονται από την Κρήτη, ζητάμε για περίπου 100 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, και έχουμε και 56 ακόμη ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους από τροχιά δυστυχήματα. Η αριθμή είναι μεγάλη συγκριτικά τουλάχιστον με την εικόνα που υπάρχει σε άλλες περιφέρειες της χώρας, έτσι.
Ακριβώς, και σκεφτείτε και πόσα άλλα ατυχήματα θα βλέπουμε, δηλαδή εμείς ως ατυχήματα, όπως απετυπώνεται, θέλω να πω, στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, όπως θα μαθαίνουμε εμείς, και στην πραγματικότητα είναι αποτέλεσμα μιας αυτοκτονίας. Και εμείς λαμβάνουμε πάρα πολλά τέτοια δεδομένα, και τόσο και από την 24ωρη γραμμή παρέμβαση για την αυτοκτονία, όσο και από τους ανθρώπους που έρχονται σε εμάς για βοήθεια, αλλά και από άτομα που έχουν χάσει ανθρώπους λόγω αυτοκτονίας. Ειδικά από την Κρήτη λαμβάνουμε συχνά κλήσεις όπου μας πληροφορούν για τέτοια περιστατικά.
Εδώ τώρα θέλω να σταθώ, μιας και αναφέρεστε και στον αριθμό στον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας. Πόσο συχνά μας λέτε ότι λαμβάνετε μηνύματα που σας αναφέρουν για αυτοκτονίες, αλλά πόσο συχνά δέχεστε τηλεφωνήματα από ανθρώπους που βρίσκονται ένα βήμα ή έχει μπει στο μυαλό τους να οδηγηθούν σε αυτή την επιλογή, και προσπαθείτε με τη διαχείριση που κάνετε σε επιστημονικό επίπεδο να τους αποτρέψετε, να τους βοηθήσετε, εν πάση περιπτώσει, στο ψυχολογικό τομέα. Στα 100 τηλεφωνήματα που δέχεστε, πώς αφορούν την Κρήτη?
Καταρχάς να πούμε ότι η γραμμή λειτουργεί από το 2007, λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα, και δεχόμαστε κλήσεις και από κινητά και από σταθερά τηλέφωνα με αστική χρέωση από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο έρχεται από την Κρήτη, ακριβώς επειδή αυτό αφορά το κομμάτι του στατιστικού απορρίτου, γι' αυτό δεν λέω συγκεκριμένο αριθμό. Ωστόσο, υπάρχει ένα πολύ μεγάλος αριθμός που προέρχεται από την περιφέρεια της Κρήτης, που ακριβώς μας μιλά για το ζήτημα της αυτοκτονίας, και γενικότερα η γραμμή αυτή απευθύνεται σε ανθρώπους που σκέφτονται την αυτοκτονία, έχουν αποφυλαχθεί να αυτοκτονήσουν στο παρελθόν, δείχνουν αυτοκαταστροφική συμπεριφορά ή έχουν βιώσει την απώλεια ενός δικού τους αγαπημένου προσώπου. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο μας αναφέρουν συχνά οι άνθρωποι είναι και το κομμάτι της πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Κρήτη. Και αυτό είναι επίσης ένα σημαντικό κομμάτι. Υπάρχει και, από όσο γνωρίζουμε, και υποστελέχωση των δομών, αλλά και όταν οι άνθρωποι απευθύνονται σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, πολλές φορές υπάρχουν ζητήματα τα οποία γύρονται σχετικά με το κατά πόσο υπάρχει σωστή διαχείριση αυτών των ασθενών.
Μάλιστα. Και καταλαβαίνετε, θα ήθελα να κλείσω με το ερώτημα, πώς απαντάτε αυτό το πρόβλημα, ποιες κατά την άποψή σας τουλάχιστον θα ήταν κομβικής σημασίας ενέργειες για να μπορέσουμε, δεν λέμε αύριο, δεν είναι ζήτημα που απαντάτε με βραχυπρόθεσμες συνθήκες, αλλά εν πάση περιπτώσει να τεθούν τα θεμέλια για να μπορέσουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να μπορούμε να συζητάμε για μια διαχείριση του φαινομένου με καλύτερες προϋποθέσεις.
Και όμως αυτό που λέμε και αυτό που είναι αναγνωρισμένο από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα είναι ότι το 95% των αυτοκτονιών μπορεί να προληφθεί άμεσα και με χαμηλού κόστους παρεμβάσεις, οπότε είναι κάτι το οποίο κυριολεκτικά μπορεί να ξεκινήσει από σήμερα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πρωτόκολλα συγκεκριμένα αναγνώρισης και διαχείρισης των αυτοκαταστροφικών ατόμων σε βασικούς τομείς όπως οι μοναδές υγείας, τα σχολεία ή οι χώροι εργασίας. χρειάζεται να αναλογιστούμε και την δική μας ευθύνη ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας απέναντι στα ευάλωτα άτομα. Είναι κρίσιμη σημασία στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προληπτικές παρεμβάσεις από την πολιτεία που να προστατεύουν τα ευάλωτα άτομα. Γι' αυτό και εμείς μιλάμε για μια εθνική στρατηγική πρόληψη της αυτοκτονίας στη χώρα μας, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί με χαμηλού κόστος παρεμβάσεις, όπως είπα και πριν. Θεωρούμε ότι η αυτοκτονία είναι κάτι το οποίο είναι ένα ζήτημα συλλογικό και όχι ατομικό. Χρειάζεται δηλαδή και ως κοινωνία, ως συμπολίτες να ευαισθητοποιηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και αν θέλετε είναι και δική μας ευθύνη να προστατέψουμε τους ευάλωτους συνανθρώπους μας. Επομένως, ακόμα και με μια απλή ερώτηση μπορούμε να κινητοποιήσουμε έναν άνθρωπο να μιλήσει και να αναζητήσει βοήθεια.
Πώς διαπιστώνει ένας, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει την επιστημονική επάρκεια τη δική σας, ότι ο συνάνθρωπος, ακόμη και μέσα από το στενό του οικογενειακό του περιβάλλον, αν θέλετε, αντιμετωπίζει ζητήματα ψυχικά και θα μπορούσε να τον βοηθήσει, θα ήθελε μάλλον να τον βοηθήσει, αλλά για να τον βοηθήσει πρέπει πρώτα να το διαπιστώσεις. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι είναι ως πρώτο δείγμα, το οποίο είναι καταλήτης στο να καταλήξει κάποιος ότι εδώ ο συνάνθρωπός μου έχει ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τον βοηθήσω αφού ο ίδιος δεν το έχει διαπιστώσει.
Πολύ καλά κάνατε και το αναφέρετε. Καταρχάς, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι άνθρωποι που σκέφτονται την αυτοκτονία θα δείξουν αυτά που λέμε προειδοποιητικά σημεία. Ποτέ η αυτοκτονία δεν είναι ένα ευνίδιο γεγονός. Ο άνθρωπος έχει δείξει άμεσα ή έμεσα σημεία που δείχνουν προσκυνείται προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποια από αυτά είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ξαφνικά γίνεται περισσότερο θλιμμένος ή ανήσυχος, κλείνοντας τον εαυτό του, δυσκολεύεται στην καθημερινότητα, στη σχέση του με τους άλλους, με την απόδοσή του στη δουλειά ενδεχομένως, ή αν πρόκειται για κάποιο παιδί ή κάποιον έφηβο, αποσύρεται από τις σχολικές του δραστηριότητες, γίνεται πιο απαισιόδοξος, είναι περισσότερο ευερέθιστος, μιλά για το θάνατο, αλλάζουν οι διατροφικές του συνήθειες, τακτοποιεί ξαφνικά εκκρεμότητες, δηλαδή για παράδειγμα συντάσσεται τη διαθήκη του ή ξαφνικά μιλάει για χρηματικές υποχρεώσεις που πρέπει να εξοπλιστούν, χαρίζει προσωπικά του αντικείμενα, μιλάει για απελπισία, για αδιέξοδο. Όλα αυτά τα σημεία και οποιαδήποτε γενικά αλλαγή στη συμπεριφορά ενός οικείου μας προσώπου ή ενός συναδέλφου μας, ενός συμπολίτη μας, χρειάζεται να μας κινητοποιήσουν ώστε να του κάνουμε αυτή την απλή ερώτηση, αυτές τις απλές ερωτήσεις. Ακόμα και το να ρωτήσετε άμεσα κάποιον εάν σκέφτεται την αυτοκτονία, δεν θα του βάλει την ιδέα στο μυαλό, αλλά αντίθετα θα τον κινητοποιήσει.
Α, λέτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λέτε να μην φοβόμαστε να ανοίξουμε τέτοιο θέμα με κάποιον που υποψιαζόμαστε. Αλλά ξέρετε, τώρα είναι λεπτό το θέμα. Ο άλλος παρουσιάζει μια δυστοκία, σου λέει να τα ανοίξω τώρα, πώς θα το πάρει, πώς θα αντιδράσει, μήπως εγώ τον οδηγήσω, δεν το έχει καν σκεφτεί, αλλά εγώ τον οδηγήσω, το απενεχοποιείται όλο αυτό, έτσι.
Μα ακριβώς αυτό, ίσα ίσα που αυτή η στάση, δηλαδή το να ντρεπόμαστε να μιλήσουμε γι' αυτό ή να δυσκολευόμαστε ή να σκεφτόμαστε ότι τον φέρουμε σε δύσκολη θέση, είναι στιγματιστικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται την αυτοκτονία δεν είναι ένας άνθρωπος τρελός, δεν είναι ένας άνθρωπος παράλογος. Υποφέρει από μια ψυχική ασθένεια και έτσι χρειάζεται να το αντιμετωπίζουμε όλοι. Όπως για παράδειγμα ένας άνθρωπος θα αιμορραγούσε στον δρόμο και δεν θα ήμασταν απαθείς, δεν θα στεκόμασταν εκεί να τον βλέπαμε, αλλά αντίθετα θα κινητοποιούσαμε είτε τον ίδιο ή θα καλούσαμε κάποιον συγγενή του να τον περιθάλψει, να τον φροντίσει, να πάνε μαζί σε κάποιον ειδικό. Έτσι είναι και η αυτοκτονικότητα. Σε καμιά περίπτωση δεν βάζουμε την ιδέα στο μυαλό κάποιου να αυτοκτονήσει. Αντίθετα, τον βοηθάμε να μιλήσει γι' αυτό και κάπως να ζητήσει βοήθεια, να βγάλει από το μυαλό του αυτές τις σκέψεις, να μας τις καταθέσει και εμείς να τον ακούσουμε άκρητα και να τον παρατρύνουμε να ζητήσει βοήθεια.
Νομίζω ότι ο παραλληλισμός που κάνατε με την αιμορραγία είναι έτσι πολύ εμφαντικός, πολύ δεικτικός στο πώς πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε. Εδώ συζητάμε για μια ψυχική αιμορραγία, στη συγκεκριμένη δηλαδή περίπτωση, στη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, και αντιστοίχως θα πρέπει να αντιδρούμε, να βοηθούμε όπως θα κάναμε αν συζητούσαμε για μια αιμορραγία όπως την αντιλαμβανόμαστε και όπως την ξέρουμε στην καθημερινότητά μας. Κυρία Ζαφυροπούλου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή συζήτηση και τη συμβολή σας στην δημόσια σφαίρα για ένα ευαίσθητο, υπαρκτό και για την Κρήτη κοινωνικό πλέον φαινόμενο. Σας ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς και είναι σημαντικό να ακουστεί ότι η αυτοκτονία μπορεί να προληφθεί και μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα το Ηράκλειο.
Επίσης.
Ήταν η κυρία Δήμητρα Ζαφυροπούλου, ψυχολόγος του Κέντρου Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας Κλίμακα και μία εκ των τριών συνταχτών της έρευνας που είναι το Φως της Δημοσιότητας για τα στοιχεία των αυτοχειριών στη χώρα το 2022 που φέρουν την Κρήτη να έχει δραματική πρωτιά σε ποσοστό 17% στο συνολικό αριθμό των θανάτων, μια επιβεβαίωση, απόδειξη ότι πρόκειται για ένα κοινωνικό φαινόμενο και με τοπικά χαρακτηριστικά, δεν είναι μόνο τοπικά αλλά και με τοπικά χαρακτηριστικά, κυρίως σε ό,τι αφορά το μεγάλο αριθμό. Κρατάμε αυτό που δεν έχει αποτυπωθεί στη δημόσια συζήτηση, τουλάχιστον δεν θυμάμαι να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, τη σύνδεση που έκανε η κυρία Ζαφυροπούλου με τα τροχαία δυστυχήματα και τον αριθμό των αυτοχειριών. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι έχουμε μεγάλο αριθμό τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη, με νεκρούς δεκάδες κάθε χρόνο, και παράλληλα ταυτόχρονα έχουμε και μεγάλο αριθμό ανθρώπινων απολειών από αυτοχειρίες. Είναι οι έμεσες αυτοχειρίες ένας από τους λόγους, δεν είναι φυσικά ο μόνος λόγος, που προκύπτουν από τροχαία δυστυχήματα από ανθρώπους που εξαιτίας ακριβώς ψυχικής τους κατάστασης οδηγούν περισσότερο επικίνδυνα από άλλους. Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η σύνδεση που κάνει η κυρία Ζαφυροπούλου με τα τροχαία δυστυχήματα της αυτοχειρίας. Πάμε σε μουσική ανάσα, τελευταία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.